VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Deler du en lenke til en nyhetsartikel med bilde, får du opp overskrift og bilde på artikeln, og det greit. Deler du en skjermdump av samme bilde og overskrift, kan det koste deg mange tusen kroner. Og hvordan kan vi vite at pressen snakker sant når kildevernet absolutt, og de I teorien kan gjemme seg bak anonyme eller til og med fiktive kilder? Det noen av sakene vi skal snakke om I denne utgaven av Mediebobler. Det blitt lørdag den 13. desember. Det Lucia-dagen I dag. Guide, vi feiret den en dag på forskudd I VG.
Ja, det lå sånne lussekatter I inngangspartiet til bygget der jeg kom på jobb I dag tidlig. Jeg tok ikke, tok du?
Jeg til og med spist to lussekatter I dag.
Da hadde du spist min også da. Jeg tenkte, dette må jeg stå imot, tenkte jeg.
Nei, det mye luft I det bakverket der. Jeg må si, etter at jeg ikke lenger har barn I barneskole eller barnehage, så det koselig at arbeidsgiveren min arrangerer litt Lucia.
Ja, det koselig, men det så, altså nå har jeg gått rundt her til bygget den siste tre ukene, og det står sånn, lukter sånn pepperkake overalt, har du merket det? Ja. Det står de boksene, og slutt på hver eneste arbeidsplass så står det en boks med pepperkaker.
Ja. Det Schibsted generert, VG generert, eller det privat initiativ?
Jeg tror det privat initiativ. Ja. Eller det godt mulig at det levert noen reiseregninger med, på 10 kilo pepperkaker et eller annet sted, men det ikke, vi har ikke besluttet I ledergruppen at det skal være pepperkaker gjennom hele desember. Nei,
det I hvert fall, god julestemning her I VG, men... allikevel så må vi lage avis, og vi må lage podcaster. Og så tenkte jeg nå, I går ble det kjent noe vi har spekulert I og lurt på, nemlig hvem som skal bli programleder I debatten etter Fredrik Solvang. Det var to kjente navn I hvert fall, Guide.
Ja, det jo to, de ikke like kjent som Fredrik Solvang, men for oss som jobber I pressen de I hvert fall veldig kjent. Det altså Åsa Vartdal og Espen Aas som tar over dette flaggskipet til NRK.
Og Fredrik Solvang var kanskje ikke så kjent da han overtok. Han, de vel på det nivå som han var da?
Ja, men han jobbet jo også I Dagsnytt 18, ja. Som Espen Aas gjør, og han var en type som vi visste hvem var.
Du husket det hvis du hadde vært I studio hos han?
Ja, han var nådeløs også som programleder I Dagsnytt 18. Og så kom han inn og overtok debatten, og bidro jo sammen med redaksjonen sin til å fornye debatten. Den var ikke like viktig, tør jeg påstå, før Fredrik Solvang kom inn.
Nei. Og så har de altså valgt da to veldig solide og erfarne navn, og så har Vartdal mange år I Dagsrevyen, og solid liksom til å presentere nyheter og kjøre intervjuer på direkten der. Og Espen Aas profil, må man jo kunne si, I Dagsnytt 18. Men dette, hvis vi skal kriminologisere rundt det, dette liksom litt tilbake til den tidligere debatten før Fredrik Solvang? Litt av Erik Voll, eller?
Nei, jeg vet ikke, det vet jeg ikke helt. Det som blir interessant jo om de fornyer konseptet også. Altså, et sånt program som dette vil jo være preget av programlederen, og programlederen eller programledernes stil. Men det kan jo hende også at NRK gjør andre endringer med konseptet for å fornye det, rett og slett. Jeg synes dette to veldig flinke journalister, må jeg si. Jeg har stor respekt for det, og jeg synes de flinke å intervjue, og de har lang erfaring, og de kunnskapsrike. Og så synes jeg det veldig bra at NRK tar dette ansvaret. Vi trenger sånne store debattflater I Norge. Det TV2 hadde jo I mange år det, med Holmgang og Lønning direkte, og en del
av... Tabloid med Åke Jørgensen.
Ja, så de hadde flere sånne konsepter. De det blitt færre av I Norge, og jeg synes det viktig at vi har noen av de, og jeg synes det bra at NRK tar ansvar for det, og at de må klare å gjøre det interessant for mange mennesker. Små programflater og debatter for et fåtal mennesker, det viktig det også, det kan ha sin funksjon, men det at du har en sånn brei flate, det tror jeg bra for samfunnsdebatten I Norge.
Vi hadde jo Fredriks, ikke Solvang, men Skavlan her for noen uker siden til å snakke om dette, for han har jo på en måte gjenoppfrisket debattformatet, men på en litt annen måte på svensk TV, og blandet den der talkshow-sjangeren litt med debattsjangeren. Tror du altså det blir jo bare spekulasjoner, men det en vei å gå for type NRK nå?
Jeg håper de holder dette formatet litt sånn tradisjonelt, og at de klarer å gjøre det interessant både ved temavalg, og at de klarer å på en måte løfte opp viktige samfunnsspørsmål og gjøre det tilgjengelig for mange. Jeg håper ikke det blir veldig pludrette, for det trenger vi egentlig ikke. Det finnes, altså sånne flater finnes det egentlig nok av, der man snakker om lanseringer og hvor folk står frem med vanskelige historier. Det er ikke det vi trenger. Vi trenger liksom skarp og god meningsbryting om de viktige viktigste sakene i samfunnet.
Og noen av de ikke nødvendigvis så viktige, men som av de der, for det var jo mye av Fredrik Solvangs talent, at han gikk inn i, og trykket på noen steder som ikke alltid var like populært, og som genererte mye reaksjoner.
Ja, altså det to oppgaver, tenker jeg. Det å finne disse sakene som, det, som litt vonde, som litt vanskelige, som aktuelle, men kanskje ikke de har ikke stor betydning for samfunnets utvikling, men det gjør at folk ser på dette programmet, og at du klarer å skape interesse. Det andre som liksom kunststykket, det å gjøre kjedelige saker relevante og interessante, det jo det aller vanskeligste.
Og det viktigste.
Ja, og det viktigste. Vi har jo snakket om dette flere ganger, jeg og du, Anders, at noen av de sakene som viktigste i vår tid, det ofte vanskelig å diskutere. Det de liksom langsomme utviklingstrekkene, hvordan går det med velferdsstaten, hva med det grønne skiftet, offentlig pengebruk, altså veldig mange av disse tunge temaene, hvordan klarer du å tabloidisere de, og gjøre de da interessante?
Ja. Nei, det en spennende utfordring, og så må man jo si at det, altså, ja, en ting i Norge, men jeg har inntrykk at det få land som har sånn et bredt debattprogram i den grad vi lenger snakker om beste sendetid, men det jo da det går, og en så tung satsing på noe så tradisjonelt.
Ja, og dette jo noe som fungerer best på linjær TV. Det noe med at du, eller det skjer direkte, du ser direkte, du kan selvfølgelig se det i opptak, men det jo en grunn til at de som har lagd disse debattene, de har jo oppstått på linjær TV. Mm. Og jeg ser jo ikke mange strømmeplattformer internasjonalt som lager den type debattprogrammer, så det jo selvfølgelig en fare at de vil forsvinne med altså når også TV-kanalene blir helt digitale, og vi går over og strømmer, og det ikke noe sendeskjema lenger, at disse debattprogrammene da vil miste litt av sin funksjon da. For noe av verdien, tenker jeg, det at jeg og du sitter og ser dette samme kveld, at vi diskuterer det på jobben dagen etterpå, at det går en diskusjon i sosiale medier mens programmet pågår, og at andre medier skriver om det som skjer i disse debattflatene. Så NRK har jo lykkes veldig godt med debattene. Jeg synes det er gledelig at de får det til i 2025.
Ja, de har en god plattform å bygge videre på, i hvert fall det er helt sikkert. Du, også snakke om en gammel frenemy av oss, Skjalg Fjellheim. Sin tid, ikke bare i sin tid, for noen år siden, politisk redaktør i Nordlys. Vi har hatt han her i studio flere ganger. Han var ganske god til å kritisere oss i de store hovedstadsmediene. Så hoppet han av og ble statssekretær, var det vel?
Han ble vel en kommunikasjonsdirektør i Helse Nord.
Ja.
Og så ble han statssekretær for Trygve Slagsvold Vedum.
Han hadde jo vært en ganske tradisjonell sosialdemokratisk kommentator, kan du si, og så gikk han altså til, måtte vel antagelig melde seg inn i Senterpartiet da, for å kunne jobbe for Vedum der.
Ja, det vil jeg anta. Og nå er han tilbake som politisk redaktør han har gått tilbake til Amedia. Det er jo det samme selskapet som eier Nordlys der han jobbet tidligere, men nå skal han da være politisk redaktør for avisen til Amedia i Finnmark. Ja.
Og jeg tror at i veldig mange sammenhenger, hvis en eller annen hoppet så mye frem og tilbake, og så skulle tilbake til journalistikken, så ville det blitt en del reaksjoner og spydige kommentarer. Skjalg Fjellheim blir ønsket velkommen tilbake, for alle, også de som var mest irritert på ham, har savnet han litt også, for han skapte liv og røre bak seg. Men vil du kunne tatt inn en tidligere journalist som hadde vært statssekretær i regjeringen bare noen måneder, eller et snaut år da, etter at det var slutt, eller måtte være lenger i karantene?
Ja, jeg kunne tatt inn en person som har jobbet i politikken og ansatt vedkommende i VG. Jeg blant de som synes det kan være en styrke at du har vært innom politikk når du kommer inn i journalistikken. Det gjør at du har innsikt i prosesser, du forstår hvordan ting fungerer, og det en kompetanse på lik linje med en utdannelse. Så jo det litt forskjell, mener jeg, på en kommentator og en journalist, altså en nyhetsjournalist. En nyhetsjournalist som kommer rett fra politikken og over til en nyhetsredaksjon, må nok ha en karantene. Så hvis du hadde, hvis Jean Fjellheim nå skulle begynt som nyhetsjournalist i VG, så ville...
Politisk reporter?
Ja, politisk reporter. Da ville det vært vanskelig for han å skrive om Senterpartiet og skrive om regjeringsprosjektet. Han måtte da, i alle fall i en periode, hatt en form for karantenetid. Og det har jo med habilitetsregler å gjøre. Så for en kommentator er det noe enklere, mener jeg, for der gir jo, når du er kommentator, gir du jo uttrykk for dine egne meninger. Så det er en viss, det er en forskjell på en journalist og en kommentator. Jeg tror det aller viktigste er at man er transparent om dette, og åpne om det. Jeg husker da jeg jobbet i BT, så var det en journalist som ble klaget inn, jeg ble klaget inn til PFU en gang, fordi vi ikke hadde opplyst at en journalist hadde hatt et rolle i et politisk parti, og de mente at det var viktig for å få, det var nødvendig informasjon for leserne. Og det jeg enig i, det bør man da gjøre oppmerksom på hvis det er bakenforliggende forhold som er relevante for leserne. Så hvis nå ingen hadde visst da at Skjalg Fjellheim hadde vært statssekretær for kort tid siden, og medias aviser i Finnmark ikke hadde opplyst om det, så ville jo det vært uheldig. Ja. Men vi hadde jo har jo hatt en lignende situasjon her på bygget, der Torbjørn Røe Isaksen, som var jo kronprins i Høyre en periode og har vært statsråd, gikk til E24 og ble samfunnsredaktør i E24. Det het først samfunnsredaktør, nå heter det politisk redaktør. Og det tok jo en stund før han skrev om Høyre-saker. Det tok en periode der han holdt seg unna sitt tidligere parti, men nå er den karantenetiden over, så nå kan han mene sterkt om Høyre, hvis han mener det er riktig. Ja.
Og da er det jo også sånn, det er jo ikke akkurat noe hemmelighet at han var statsråd i Høyre, og det er litt det samme med Skjalg Fjellheim, altså alle med et minimum av interesse for norsk politisk journalistikk vet hvem Skjalg Fjellheim er og kjenner hans historie.
Ja, og når han skriver sine meninger, så må du lese de meningene i den, med den kontekst. Mm. Men det er klart at det som kan være utfordrende i sånne situasjoner er jo, for en journalist er jo at du har kontakter og venner og du har vært med på å ta beslutninger etterpå, så du skal da mene noe om, så det er ikke bare forhold at han har vært i Senterpartiet som kan være relevant, men det kan han har vært inne konkret i problemstillinger der han bør være litt ekstra åpen.
Men kan dette være et enda større problem for kommentatoren, i dette tilfellet Skjalg selv, enn for leserne? At plutselig sitter på info han ikke kan bruke, eller som har gammel taushetsplikt på, eller...
Ja, det kan faktisk være en utfordring at du sitter på informasjon, eller du har innsikt i saker som du egentlig ikke kan gjøre noe med, men det vil jo gå en tid, og så blir det problemet mindre og mindre. Men først og fremst så er det jo en glede å ha Skjalg Fjellheim tilbake i mediebransjen. Jeg er jo ofte uenig med han, men jeg har jo savnet han. Han har en egen evne til å løfte saker som er viktige for nordlendinger opp på den nasjonale agendaen, og han evner å provosere ganske mange, og å ha et kritisk blikk på oss som jobber her i Oslo-boblen, og det trenger jo vi.
Ja, jeg ser frem til første overhøvling nordfra med skrekk blandet fryd. Du, uka snakkes i norsk presse, den er på mange måter litt marginal, men den er interessant for alle som i hvert fall liker å diskutere nyheter og politikk på sosiale medier. Inntil for få år siden så var det vanlig at du bare kunne dele en lenke til en sak, for eksempel sånn Skjalg Fjellheim blir ny politisk redaktør i Amedia i Finnmark. Så du bare la ut lenken, så kom det automatisk opp bildet og overskriften fra den avisen som hadde den. Så skrudde de på algoritmene borti Silicon Valley av en eller annen grunn, som gjorde at hvis du delte en sånn lenke direkte, så falt du veldig langt ned på oppmerksomhetsbarometret. Folk begynte da i stedet å kjøre en skjermdump som genererte da akkurat det samme type bilde, men du kunne ikke bare klikke på det, så, og så legger man, så skriver man sånn lenke I kommentarfeltet. Nå viser det seg altså, eller du har kanskje vist om dette lenge, det har ikke jeg, viser seg at dette I strid med opphavsretten til den som eier bildet. Og ta en sånn skjermdump. Og det fikk Klassekampen-skribenten og frilanseren Marken Laustad bittert erfare etter å ha mottatt krav på over 4000 kroner fra NTB, da hun delte en skjermdump av sin egen spalte I Klassekampen. Artiklen var nemlig illustrert med et NTB-bilde, og selv om Klassekampen hadde betalt for bruk av bildet, så mente NTB at Laustad ikke hadde betalt for retten til å republisere det. Hadde Laustad derimot bare delt lenken til saken, som hadde gitt akkurat det samme liksom, bilde på Facebook, så ville det ikke ha kostet henne noe. Og jeg var tidligere I dag innom NTB og spurte nyhetsredaktør Christina Dortellinger om hva som den prinsipielle forskjellen på å dele en lenke som viser en overskrift, og et bilde og en skjermdump som viser akkurat det samme.
En skjermdump, da kommer litt an på hvordan den tatt, men hvis du da har for eksempel bildet som hovedmotivet, og så har du en, kanskje en ingress og en titel, så det fremdeles bildet. Sånn det. Og hvis du deler en lenke, så deler du en lenke til et medie, for eksempel, som allerede har en avtale, og som har rettigheter til å dele det bildet. Det forskjellen.
Ja, men det fremstår omtrent helt likt visuelt.
Det kan det gjøre. Det må ikke det, for det kan jo hende at man har tatt en skjermdump av noe som litt annet I den saken, men det kan fremstå likt, ja. Men det juridiske I dette jo da at skjermdumpen av ingress, titel og bilde et bilde.
Og dette har jo da vært vanlig siden Facebook særlig forandret på algoritmene sine, som gjorde at man ble mer skjult hvis man la ut lenker. På hvilken måte har dere informert folk om at de risikerer et pekuniært krav hvis de deler et skjermbilde istedenfor en lenke?
Det står I brukervilkårene våre, og så det jo da jussen som definerer det, men det jo utrolig smalt tema dette, og smalt emne som ikke alle kan så veldig mye om, så jeg skjønner godt at det vanskelig å forstå det.
Og dere har sendt krav til Kreti og Pleti av inntrykket, men blant annet til da en frilanser I Klassekampen som har delt altså en skjermdump av sin egen kommentar, hvor jeg går ut til at det Klassekampen som har utstyrt med bildet og et krav på over 4000 kroner. Ikke det en ganske brutal måte å informere folk på om at hadde ikke vært mer rimelig å da eventuelt sende en mail om at dette kan du ikke gjøre?
Nå det et litt stort spørsmål. Vi starter først med at det kravet frafalt. Det frafalt fordi vi har tolket regelverket for strengt, og det har vi gjort I noen tilfeller. Det ingen tvil om det. Det ikke jeg som sitter og tolker det, men det kan jeg I stort si at det har vi. Og så det vel da sånn at NTB, vi lever jo av å kjøpe og selge bilder, altså at vi representanter for fotografer, vi har våre ansatte, og da må vi også kunne få lov til å få betalt for det. Så det på en måte ikke vår rolle å være informasjonskontor ut til det norske markedet for å si at du kan ikke stjele bildene våre. Men det vi gjorde da, det var jo at vi valgte I 2019 å begynne å følge opp ulovlig bruk, og da sendte vi ut forsiktige fakturer. Så hvis man skulle sammenligne med utlandet for eksempel, så det veldig mye høyere fakturer som sendes ut enn det som sendes fra oss. Det en gang bildeprisen pluss påslaget, altså dobbelt bildepris. Så det egentlig summen da. Og målet med det jo å lære opp samfunnet da, om at bilder koster penger.
Og en av de som da kan se ut som har trengt å lære det, deres egen advokat Jon Wessel Aas, som har vært ute på Facebook og forsvart denne praksisen, men som selv så sent som I oktober har delt skjermdumper av artikler og bilder som da faller inn under den praksisen. Så det viser at det kan være litt vanskelig, at det mange som ikke har vært helt klar over dette her.
Ja, det tror jeg nok helt riktig, og så må det nesten stå for hans regning da, hvordan han har håndtert det. Jeg tror nok at justen helt krystallklar på det, han sier I hvert fall at den det, og dommene viser at den det, og så sier han vel selv også at han har kanskje vrikket foten litt da, og tråkket litt utenfor fortauet, men vi får jo la han svare på det selv, tenker jeg, hvordan han følger opp det, og så vil ikke jeg fortelle hvem jeg og vi sender regning til og ikke sender regning til.
Men du har selv da delt skjermdumper, men da av NTB, artikler med NTB-bilder, som du da har rett i som ansatt i NTB. Hvis jeg vil dele den Facebook-posten din, kan jeg ta en skjermdump av det og dele det, eller må jeg da også lenke til Facebook-posten for å unngå pengekrav fra dere?
Nå jobber du i VG da, og dere har avtale med oss. Så det ville ikke vært noe problem uansett, men du kunne delt min Facebook-post da, fordi det ville vært helt naturlig at du gjorde, så det ville ikke vært noe problem.
Og som VG-journalist så kan jeg det generelt dele skjermdumper med NTB-bilder?
Det kan du. Ja.
Men hvorfor kan ikke Klassekampen frilansere gjøre det? Klassekampen har vel også avtale med NTB?
Kommer jo litt an på hvem det er den som deler. Hvis du har vært spaltist én gang for Klassekampen for eksempel, eller én gang, så kanskje ikke vi vet det. Eller kanskje vi har tolka det for strengt. Og det var det siste her da, vil jeg si, at vi har gjort det. Det er ikke jeg som sitter og ser på dette, men vi kommer nok til å sende ut noen færre krav til spaltister som er ute på oppdrag for kunder av NTB.
Ja, Gard, driver VG også og sender høye krav til frilansere som har vært heldige og fått en artikkel på trykk i VG og har delt den på sosiale medier?
Nei, ikke meg bekjent. Men jeg må jo si da at vi er jo eier av NTB. Vi samarbeider jo med NTB. Vi kjøper jo bilder av dem, og de også håndterer jo bilder for oss. Så det er godt mulig at det er sendt ut et krav gjennom NTB på VG-bilder. Mm. Men det er ikke noe vi holder på med vanligvis. Når vi sender ut den type krav, det er veldig sjelden, det er hvis bildene våre rett og slett blir stjålet og publisert et eller annet sted. Og det kan jo dreie seg om andre publikasjoner, utenlandske publikasjoner som tar bildene våre, eller hvis de blir misbrukt i markedsføringsøyemed. Men dette er en problemstilling som sjelden kommer opp, i hvert fall på mitt bord. Men ofte så er det jo andre byråer og sånn som tar seg av bildene våre. Det er en smal sak, men den er ganske interessant. For den
gjelder jo mange mennesker.
Ja, og den sier litt om hvordan internett fungerer. Det som skjer ganske ofte hos oss er jo at vi får en del krav på at noen mener vi har stjålet bilder fra de. Og det er ikke så lenge siden vi fikk en regning på ganske mange euro fra en utenlandsk avis der vi hadde publisert en faksimile av en avisside hos de, så de mente var brudd på opphavsretten. Og i utgangspunktet så har jo jeg har jo sympati med begge sider her. For det er klart det at bildene våre og tekstene våre, det må ha en verdi. Altså det du skriver, den kommentaren du skriver, de bildene våre fotografer tas, de kan ikke bare tas uten videre. Men det som kan virke som har skjedd her, er jo at NTB har jo retten på sin side her, men de har som det blir sagt, tolket dette regelverket for strengt. Og det, du må gjøre en skjønnsmessig vurdering. Og jeg pleier å si, hvis en enkelt person tar et bilde fra VG og deler det på sin Facebook-side med sine 500 venner, det reagerer jeg ikke så mye på. Men det er klart, er det et stort firma som gjør det samme, så vil jeg reagere på det.
Ja, og der må jeg understreke, for det gjorde Dortellinger meg veldig oppmerksom på, det er at de sender ikke dette ut til enkeltpersoner. Det er hvis det på en måte defineres som næringsvirksomhet det du driver med, og det er det her hun mente at de ble for strenge på da denne frilanseren. Men hun viste også til at det er lov i satirisk øyemed, sånn at vår gamle venn Ken
André Ottesen, som jobbet i, eller BA-desken.
BA-desken, ja.
Ja, altså,
han bruker jo mye skjermdumper og faksimiler i sin humor på Instagram-kontoen sin og sånn. Og det defineres da under satire, så det er lov. Men du kan ikke, hvis du for eksempel driver en eller annen business, og så legger ut en sånn og prøver å si at det var satirisk ment, så det må liksom være dokumentert at du er satiriker da, for å kunne slippe unna med det.
Slippe unna med det, ja. Og så er det jo sånn da at det er to ting som står opp mot hverandre for pressen. På den ene måten så er vi opptatt av opphavsretten, vi er opptatt av at dette er jo åndsverk, sant? En del av disse bildene, viktige bilder som vi har brukt masse penger på å ta, og som har en verdi, mener vi. Og vi er opptatt av å beskytte de. Samtidig så er jo sitatretten er jo også veldig viktig for norske medier. sånn at vi tar jo, må jo også kunne i VG, hvis vi skal drive VG, så må vi jo også kunne bruke faksimiler i VG, eller skjermdumper fra andre medier, for å fortelle om nyheter. Det gir ikke mening hvis du ikke kan vise dette fram. Så mediene prøver å gjøre to ting samtidig her. På den ene måten så er vi opptatt av å ha en sitatrett som har relativt vide rammer, og samtidig så skal vi beskytte opphavsretten. Så dette, du står jo her i en litt vanskelig balansegang. Men det som har endret det er jo sosiale medier, for dette var ganske oversiktlig tidligere, sant? Når du tok og publiserte dette i en avis eller en brosjyr eller viste det på TV, det var ikke så oversiktlig. Nå deles jo bilder og skjermdumper overalt hele tiden. Og jeg mener jo at denne tekniske forskjellen på å dele en lenke og å dele en skjermdump, den er vanskelig å forstå egentlig. Fordi at når du deler en lenke, det er jo ikke sånn at du da bare deler en lenke, altså bildet blir jo lastet opp på Facebook, eller på Instagram, eller på TikTok, der du deler dette.
Det samme bildet som du ved
en skjermdump. Ja, sånn at det er jo en teknikalitet dette. Men her har man gjort en avveining da, og tenkt at disse lenkene, det at disse blir delt, det har en verdi for publikasjonen, derfor ser vi bort fra dette, vi forfølger ikke det. Men det er en risiko her, jeg kan peke på en risiko da, det er jo at, la oss si da at VG kjøper et bilde fra en utenlandsk fotograf, og så publiserer vi det bildet på VG, og så sier vi at vi har rett til å publisere dette en gang på VG. Og så tar mange av det bildet og publiserer det på sine Facebook-profiler. Da kan jo denne fotografen da gå etter absolutt alle som har publisert det bildet og kreve penger for det.
Det er denne uka 45 år siden John Lennon døde. To dager etter at han var død, så ble det lagt ut et bilde av at han ga autografen sin til drapsmannen Mark Chapman noen timer før Chapman skjøt han. Chapman ventet ut for bygningen hans. Lennon var ute og gjorde et intervju, kom tilbake og ble skutt. Og det bildet kjøpte Dagbladet. Kjell Kortsen, som senere kom hit til VG, en legende i norsk presse, var redaksjonssjef, og han kjøpte det bildet for en rekordsum. Skapte masse oppstandelse innad i Dagbladet, og som Kortsen selv skrev til meg på sosiale medier denne uka, opprøret roet seg ikke før løssalgstallene lå på bordet, for jeg tror de satt en opplagsrekord også med det bildet. Det sier litt om hvor mye ting har forandret seg. Altså, hvis du hadde kjøpt rettighetene til det bildet der, så ville det ha spredt seg på sosiale medier uansett.
Og det markedet der har endret seg veldig. For tidligere så kunne du kjøpe et sånt bilde, og så hadde du det, og så var dette det eneste stedet du fikk se bildet.
VG hadde jo ikke det bildet de da.
Nei, så da måtte du kjøpe Dagbladet. Sånn er det jo ikke da. Hvis du kjøper et sånt bilde, og det er et ikonisk bilde, så er det spredt med en gang. Så det har litt begrenset verdi. Når vi kjøper sånne bilder i dag, og vi betaler jo ikke disse summene lenger for bilder, så er det jo fordi det har en veldig høy dokumentasjonsverdi, kan det jo ofte være, sant? At du må ha det bildet med deg. Men dette lovverket er interessant, for du har noe sett av sitatretten, og det er jo brukt at da kan jeg i visse sammenhenger ta et bilde av noe, eller ta et bilde og bruke det i en annen sammenheng, eller, sant? Og da slipper jeg å betale for det hvis det er innenfor sitatretten. Men så finnes det også en bestemmelse som er det vi kaller nyhetsretten, og det er ved en såkalt dagshending, som det heter i lovverket. Og det er hvis det skjer noe veldig, veldig stort, og det er et bilde som ligger ute i sosiale medier, så kan jeg ta det og publisere det i VG. Da må det være veldig, det må være aktuelt, det må ha stor vesentlig betydning, da kan jeg ta det fra en sosiale mediekonto og publisere det i VG. Men jeg må betale for det.
Ja.
Sånn, du kan ikke ta det gratis, da må du betale for det.
Og da er det satser for dette da?
Ja, da er det noen, du har noe som kalles norsk journalistlag, sånn frilanssatser, som kan være en veileder for det. Og så kan det jo være at man ser på verdien dette bildet da har, altså markedsverdien. Det kommer helt an på hva bilde det er. Men dette skjer ganske ofte, at norske medier sier at dette bildet tar vi på nyhetsretten og publiserer det. Men det vi må prøve å gjøre er å få kontakt med fotografen først, men ofte kan det være vanskelig.
Men jeg tenker, altså det selvfølgelig da distribusjonen av bilder har blitt noe helt annet, og det har devaluert en del av de bildene verdiene, men det jo også det at nå fotograferes absolutt alt, altså at det var helt sensasjonelt at det fantes et bilde av Chapman ved siden av Lennon den gangen i 1980. I dag så ville de sto en gjeng med autografjegere der, alle ville ha drevet og tatt bilder av Lennon i det han gikk inn og ut, det ville blitt tatt bilder i det han ble skutt, i det ambulansen kommer, altså hele greia ville vært dokumentert på en helt annen måte.
Ja, du så jo det da Charlie Kirk ble drept, det hadde jo, altså det finnes så mange bilder, det finnes videoer fra alle mulige vinkler, altså alt er gjennomdokumentert. Og så er det sikkert situasjoner der det som oppstår, der det dramatiske hendelser, der det bare finnes ett bilde, der det ikke er fotografert, men hele dette markedet...
Men aldri når det skjer i full offentlighet, liksom?
Nei, da er det jo dokumentert. Som,
på Kennedy-drapet, liksom, og de der kornete bildene man har.
Jeg tror det ville vært mer bilder av det i dag. Ja. Men dette det er i hvert fall en interessant diskusjon, og det er i hvert fall som det kan føre til en fin diskusjon om, tror jeg, det er jo verdien av bilder, og det tror jeg er viktig, for selv om jeg ser at NTB nå får mye kritikk, og de nok har vært for strenge i tolkningen, og de kunne med fordel vært litt mer fintfølende, tror jeg, i måten de hadde gått fram på, så støtter jeg jo NTB i deres kamp for at disse bildene skal ha en verdi. Mm. Fordi at hvis de ikke går etter folk som misbruker og tar andre sånns verk, så vil jo det føre til at det ikke vil være mulig å lønne fotografer i fremtiden, og det vil jo være veldig synd.
Ja, og som hun da understrekte i intervjuet, de har altså frafalt dette kravet, så det er jo bra. Du, siste sak, vi har jo snakket mye nå, dette tror jeg er tredje gang, vi snakker om dette med kilder og kildebeskyttelse, og din, og jeg vil tro de aller fleste redaktører som har vært saltet sitt, strenge praksis rundt det med kilder. Du skal selvfølgelig ikke røpe dine kilder, du skal heller ikke røpe hvem som ikke er det. Du skal ikke kommentere noe som har med kilder å gjøre, og du gikk jo så langt som å si at du synes det var feil av Woodward og Bernstein å bekrefte at Mark Felt hadde vært deres deep throat i Watergate-saken i sin tid, selv om han da selv og familien hadde stått frem og sagt det.
Ja, om det var feil, det var vel også vår advokat Halvard Helle som da sa at dette er, det skal man egentlig ikke gjøre. Kildevernet er hellig, og man skal egentlig aldri røpe kilder. Så tror jeg at da når det gjelder Deep Throat og denne historien, så er det sånn, den er så historisk viktig at det var kanskje bra for hele, det var kanskje bra da, det tok jo hvor mange år etterpå, det 40 år etter, eller noe sånt, han, det ble kjent, så det var kanskje bra for historien at man fikk vite hvem det var. Men det, ja, det er absolutt sånn at man er veldig, veldig forsiktig.
Man skal, det blir jo sagt at en god journalist beskytter kilden også mot seg selv.
Så, ja.
Ok, vi har fått mye respons på det. Og det er en som skriver her at hvis kildevernet er absolutt, noe jeg for så vidt er enig at det burde være, betyr ikke det at pressen kan skrive omtrent hva de vil under påberopelse av fiktive kilder. Jeg mener pressen kunne feilaktig hevde at X, Y og Z, hevde både X, Y og Z og gjemte seg bak at kildene ikke kan røpes. Hvilket sikkerhetsnett har vi for å besørge sannferdig nyhetsformidling når kildevernet åpner for blank løgn?
Ja, kildevernet åpner jo for så vidt for blank løgn, det er jo riktig det spørsmålet her, men det er jo derfor også at målsettingen til alle journalister er jo å åpne kilder. Det er jo det man prøver å få til, og i noen sammenhenger så er det umulig. Men når du har en anonym kilde til noe, så er jo det ligger et ansvar på oss at det den anonyme kilden sier, det holder ikke at denne forteller noe til oss, da må du jo gjøre det journalistiske arbeidet, og på et eller annet vis få dokumentert at det denne kilden sier er sant og riktig. Og så kan man si, kan man da bare lure og bløffe? Ja, det er jo en risiko for det, men det blir jo oppdaget. Fordi at samfunnet er jo transparent, og selv om man har en anonym kilde som sier noe, så vil jo det da står det jo laglig til for hogg da, som journalist, hvis det viser seg å være feil. Så det å bruke anonyme kilder, det er jo en risiko knyttet til anonyme kilder også, fordi at det er jo du som journalist som bærer ansvar for at dette skal være riktig.
Jeg husker da tilbake til Watergate-saken, og den er jo ikke minst husket gjennom filmen All the President's Men til Alan J. Pakula med Robert Redford og Dustin Hoffman i hovedrollen. Og der er det en scene hvor de har gjennom denne Deep Throat fått en historie som de går ut med, og så nekter det hvite hus for absolutt alt, og så er det sånn kriseredaksjonsmøte, dette var lenge før jeg begynte i pressen selv, der sitter masse sånne røykende redaktører med opprettet skjortarmer og løs slipsknut og diskuterer hva skal de gjøre med denne krisen. Nixon har gått ut mot dem og sånn, og så sender redaktøren, spilt av Jason Roberts, sender en lapp rundt, der står det bare WP, altså Washington Post, stands by its story. Mm. Og så sier han, let's back our boys. Ja. Jeg blir helt rørt av det. Det er sånn pressemystikk på den måten jeg liker.
Det.
Ok, og med denne rørende lille julehistorien så runder vi av mediebobler for denne uka. Det en mediebobler igjen før jul, og den kommer neste uke. Anders Gjever og Gard Steiro takker for seg for nå, og vår produsent denne gangen var Andreas Røen Pedersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.